sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. 8-nji aprelde Ukrainanyň gündorundaky demir ýol mendiline edilen rus raketa zarbasynda 39 adam öldü we başga 100-den gowragy yaralandy. Prezident Volodymyr Zelenski munyň parahat ilaty bilkaslaýyn edilen hüjüm bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy rus güýçleri tarapyndan bombalanýan ýerlerden asuda ilaty evakuasiýa etmek üçin ulanylan Kramatorskdaky wagzala 2 rus raketasynyň atylandygyny aýtdy. Kramatorsk demir ýol mendiline 2 raketa gelip urdu deyip Ukrainanyň demiryol kompaniýasy öz beýanatynda bellädi. Bu çägi bolmadyk erwetlik, bu jazalandyrylmasa ol hiç wagt durmaz deyip Zelenski öz beýanatynda aýtdy. Soňra Zelenski Finlandiýanyň mejlisinde eden wideo çykyşynda hüjüm wagtynda wagzalda hiç bir Ukrain goşununyň bolmandygyny hem bellädi. Sosial ulamlarda yerleşdirilen wideolar we suratlar wagzaldaky sumkalaryň hemde çimadanlaryň ýanynda onlarça raýatyň jansyz bedeninin ýatandygyny görkezýän ýaly bolup görünýär. İlkinji habarlarda 30 adamyň öldürilendigi barada habar berildi. Ýöne soňra bu san 39 adama, şol sanda 4 çağa ýetdi we bu maglumat Ukrain resmileri şol sanda Donetsk sewit harwy dolandyryş gullugynyň başlygy Pavlo Kirilenko tarapyndan tasdiklandy. Kramatorsk şäheriniň häkimi Aleksandr Hançarenko hüjüm wagtynda wagzalda 4000 töweregi adamyň bolandygyny hem aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi hüjüme Russiýanyň jawap kärdigi baradaky aýplamalary reddetdi. Rus dilinde çağalarymyz üçin diýilen ýazgy ýazylan uly raketanyň galyndylary wagzalyň esasy binasynyň gapdalynda ýatyr. Men adamymy gözleýärin, ol şu ýerde-de. Men onuň bilen habarlaşyp bilemok diýip bir aýal AFP habar gullugyna beren maglumatynda aglap telefony gulagyna tutdy. Men wagzaldadym, men iki gezek diýen ýaly partlama sesini eşitdim. Men gorunmak üçin diwara tarap ylgydym diýip aljyranlyga düşen başga bir aýal aýtdy. Bu hüjüm Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Bileleşiginiň ýokary dereceli diplomaty Josep Borrell we Slowakiýanyň premier-ministri Eduard Heger Zelenski bilen gepleşikler geçirmek üçin Kiýewe baran mahaly boldy. Heger Twitterde paýlaşan tweetinde Zelenski we onuň hökümeti üçin söwda hemde gumanitar kömek teklipleri bilen gelendiklerini aýtdy. Hegeriň sözlerine görä munyň bir bölegi dänäni şol sanda buğdaýy daşamak üçin mümkinçilikleri hödürlemekden ibaret. Ukraina dünýäde iň uly buğdaý öndürji ýurtlaryň biridir we Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan söwüşi esasanym ýakyn gündogurda un ýetmezçiligini döredýär. Heger 3 resminiň reform team ýagny reform toporuny döretmek arkaly Ukrainanyň Ýewropa bileleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklara barýan ýolunda Kiýewe kömek etmek isleýändigini hem bellädi. Bu sapar 8-nji aprelde Ýewropa bileleşiginiň Russiýa garşy sanksiýalaryň 5-nji tapgyryny kabul edendigini şol sanda kömür, agaç, hime we beýleki önümleri import etmeye gadagyn edendigini ýygnan eden mahalyny hem gabat geldi. Şeýlede Ýewropa bileleşiginiň bu çäreleri köp sanly rus gämisiniň we ýük awtolarynyň Ýewropa bileleşiginiň çägine girmeginiň öňüni alar. Söwdany hasam kynlaşdyrar we VTB ýaly 4 rus banky bilen ähli amallary gadagyn eder. Günwatar ýurtlary Kiýewiň demiradygynaky buçanyň köçelerinde parahat ilatyň jazalandyrylyp öldürilmegi halkara derejesinde ýazgarlarından soň Russiýa garşy girden sanksiýalaryny güýçlendirdiler. Yerli resmiýetleriň tasdiklamagyna görä buçada rus güýçler tarapyndan 300-den gowrak adam öldürildi we olaryň 50 goloy jazalandyrylyp öldürildi. Moskwa bu aýplamalary reddedýär. Zelenski 7-nji aprel günü giýişlik Kiýewiň demiradyk günwatarynaky başga bir şäherde rus güýçlerinden halas edilen Borodyankada bolan zatlaryň buçadakydan hem aýlanyşdygyny aýtdy.
Türkmenistan'da pitikli, şortanda Azatlyk Radiosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin kiçi berdi Muhammedow Moskwa çağıryar. Aşgabat Russiýany ümsem goldaýar. Ukraina barada dumýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Şeýlede türkmen döwlet ýolbaşçylary bir näçe gün mundan ozal Russiýa satçysynyň aradan çykmagy münasibetli Putin'e gynanç bildirdi. Bu aralıkta Türkmenistan, Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının Rusya boyunca geçiriyen ses perişliğine katnaşmalılığı saylav alyar. Biz Türkmenistan'ı Rusya ile katnaşıkları gıyşarlıksız östürmeğe ayratin ahmiyet veriyar deyip Türkmen Devlet Haberler Agentliği 8. aprelde Serdar Berdimuhammedow'un Putin'e iveren hatını sitirledi. Öde gedeğine Putin'in Berdimuhammedow'a hat iverip onu İki yurdun arasına ak mühüm yıl dönüm bilen gutladı. Bilelikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halkarymyzyň bähbetlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklugy putolandyrmagyň maksadyna eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendi. Hatlardan daşary 7-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň türkmen bölüginiň düzümini tasdiklady. Hasadol 6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hem de onun kakası Halk Massavatının başlığı Gurbanlı Berdimuhammedow, Rus siyasetçisi Vladimir Jirinovskiy'nin aradan çıkmak zararlı Putin'e gynanç hatını yolladı. Türkmenistan bilen Rusya'nın arasına hat diplomatiyası devam edýän mahaly Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyası 7-nji aprelde basyvalçy Rus güýçlerinin Ukrainada adam hukuklaryny gödek we irgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy baradaky habarlar sebäpli Rusiýanyň adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hazırdan Birleşen Milletler Uramasynyň Baş Assambleýasy Rusiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Rusiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Rusiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çuduşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Rus agresiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Bitarap Türkmenistan Ukraina uruşu barada kelamagyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panyer Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda Serdar Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdine Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been under.
Meniň pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy golaýlanyny görkezýär. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow'un prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilen zat. Şonuň üçin Berlin gollugylar üçin Serdarın hut özi Moskwanyň öňünde bergidary
ýaly. So there's in some ways Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Deyip Bruce Panier aýtdy. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesindäki ilkinji günlerinden başlap ýurdun bitaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistan'ın hukuk kemsitmelerinin hem de dedim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan günvatar hizmettaşlarından mahrum ediyenliğini. Bunun neticesini Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasına kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğası var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile dost olup bilýärler.
Diýip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti özüniň bir topar ýurtlar bilen şol sanly iri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Russiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk karytlarynyň şol sanly şekeriň hem de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberse-de daşary ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň käbir oba hozuluk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ýa-da Türkmen häkimetleri hozuluk önümlörünü pomidor ve balgar burçunu ulum ösbörlörde Rusya eksport etmek üçün tağınlayıp başladı.
And you know, of course, Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Ödülatının çekken ağaçlığına ve ağlık üstünsülü gülen bağlı baştan geçiriyen kayınçılıklarına karamadan Türkmenistan ünlü Rusya oğuzoluk önümlerini eksport ediyen. Rusya sansiyaları duçar bulunsun, olur Rusya has köp pomidor, has köp beylek önümleri eksport edip başladı. Görünüşünden Rusya Türkmenistan'ın geleceğinin, yakın geleceğinin hizmettaşı. Olur Ukrayna boyunca dımyarlar. Yönü bu avatta Rusya'nın pozisyasını ümsümlük gülen korluyarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip Panir aytti. Bu aralıkta Kremlin'in web saytına göre 8 aprelde Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un arasında telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligin devamını Putin Berdimuhamedov Rusya safara çağırdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistana we ýurdun daşyna ýetgidili howa gatnawlary henizem ýok. Bu ýagdaýda ýörite guralan charter uçurlary ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk usuly bolmagyna galýar. Şunyň ýaly 2 uçuşyň 8-nji aprelde boljagy bir gün öň mälim boldy. Orsiýetiň Türkmenistanda kelçi hanatyň habarynda Türkmenistan awe kompaniýasynyň uçuşynyň 8-nji aprelde Şawat Moskwa reýs boýunça ir sagat 8-de uçjakdygy aydylýar. Ilçi hanam ony uçuşyň bolmagyndan diňe bir gün öň Telegram kanalynda habar berdi. Orsiýanyň ilçi hanasynyň resmi web sahypasynda bu barada maglumat bolmady. Ilçi hananyň resmi habaryna görä bilet satyp uçuşyň ugryan gününden diňe bir gün öň 7-nji aprelde ir sagat 10-da ýola goýulupdyr. Biletler Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky idaralarynda satylypdyr. Biletleriň bahasy epesli ýokurlanyp $600 barabar bolupdyr. Tölek diňe dollarda amala aşyrylýar. Howa gatnawy ýetýärlendir. Çıktıcılarının artmağı tebepli yokurlandı. Tölög daşar yurt valyutasında malaşırlayar yolokçular tölög cikmeciklüklerini aviakampanyadan xabar alıp bilerler deyilip Orsiyatın ilçihanasının beyanamasında ediler. Şolbıraktın özünde de ilçihana Orsiyatı varyan daşar yurt rayatlarının 48 saatlik negatif PCR sinagının bolmalıdığını yatladiyar. Kararsız Neşir Türkmen News mundan on Orsiyatı çartır gatnavlarının Orsiyatın S7 aviakampanyası tarafından kuralandığını mayakinde Orsiyatı garşy gerilen halkara sanksiýalar sebäpli SED kompaniýasynyň daşary ýurtlara uçmagynyň bes edilenligini bellýär. Habarda mundan ozal Türkmenistandan Orset Federasiýasyna aýda ortaça 3 ýa-da 4 charter gatnawynyň bolundygy aýdylýar we biletleriň bahasynyň şonda $400 durandygy habar berilýär. Türkmen News-yň bellemegine görä rus aviakompaniýalarynyň şol uçuşlary COVID-19 pandemiýasyna garamazdan ýurdun daşyna çykmagy isleglere artan emigrantlar tarapyndan ulanylypdyr. Indi migrantlar üçin uçuşları Türkmenistan hava yolları kuryar. Neşrin xabarına görä ilçihananyň düzýän sanawlary boýunça gurulýan charter uçuşlary ortaya göçmek isleginiň mälim eden Türkmenistanyň raýatlary üçin niýetlenipdir. Çeýle hem neşir Türkmenistandan ortaya indiki uçuşlaryň 14-nji we 29-njy aprelde planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Soňky ýyllarda ýurtdan gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmegiň ýollarynyň biri ortada migrant statusyny almakdan ibaret. Koronavirus pandemiýasy we 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan tarapyndan ýetgidirli uçuşlaryň bes edilmegi raýatlaryň ýurtdan gitmek prosesini haýallatdy. Bu aralykda ýetgidirli uçuşlaryň bolmazlygy daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmenistanyň raýatlary üçin watanyna gaýdyp gelmek mümkinçiligini hem çäklendirýär we olar Tirek charter uçurlarına dolu garaşlı bolýar. Türkmen News'un habarına göre 8 aprelde Türkmenistan hova yolları Belarus'tan raýatlary getirmek üçin uçary berýär. Neşir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde çeşmelerine talgylanyp uçaryň Orsetden gaýdyp baryarka Minskde ýolukçy aljakdygyny habar berdi. Uçar Aşgabatdan Moskwa, Moskwadan Minske uçar. Şol ýerde uçar 130 töwerek ýolukçyny, ýagny watanyna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlaryny alyp gaýdar we olar Türkmen baş aşa eltiler dip neşir yazýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlary bilen ýygdyrlyk howa gatnawlaryny betetdi. Netijede ýurdun raýatlary watanyna barmak we ýurtdan çykmak mümkinçiligini tat elden berdi. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin 2020-nji ýylyň awgust aýynyň beri gurayan uçuşlarynyň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dörlü yurtlardaki Türkmen ilçihanalar tarapından düdülyen sanovlarda adi yazılan adamların sözlerine göre köpler 2 yıl veri novatına karışarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın paytaxtı Aşgabat şehrinde Marve Livap vilayetlerinde politsiyanın yol gözökçülüğü qulluğu yol hareketinin düzgünlörünün berjay edilşine gözökçülüğü odol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirdi. Bu vaka yurdun içeri işler ministerinin tədelenmeginin ve devlet televiziyasında yol hareketinin düzgünlörünü gödök bozondu aydilyan onlarca uluq sürücüsünün görküzülmeginin iyiyanına qabat geldi. Adatlık Radyosu'nun Aşgabatta kabarçısı 7. aprelde politiya işyerlerinin paytaxtı köçelerinde yol hareketinin kadalarının berja edilşine berk gözökçülük edendigini habar berýär. Ýönel şol güni sürjülerinde öz ulaglaryny ören seri taplylyk bilen süründigini hem belleýär. Yol hareketinin düzgünlerini bozup ýokary tiýdlikde ulag süren raýatlaryň käbirine 15 şuna çenli türme tutsaglygynyň gödeňinde tutulýandygy aýdylýar diýip aşgabatly ulag eýeleriniň biri 8-nji aprelde anonimlik şertinde gurrun berdi. Maribel aýtynyň polisiýa işgärleri hem şäheriň dürli köçelerinde durup ulag sürücülerine karşı geçiriyen reytlerini güçlendirdiler. Marda kevr ulog sürücülerine bir günde 5 tane pul cerimesi salındı. Habarçıymız bilen anonimlik şertinde sökötteş olan ulog sürücülerinin ençemesinin sözlerine göre polisiya işyerleri düzgün bozmadık sürücüleri hem saklap olara dürlü bahanalar bilen günde bir neçe gedek cerime yazıyarlar.
Dün beni polisiya 5 gedek sakladı. Mene saklan birinci polisiya işyeri mana derman gütü için ikincisi tormada basanınızda izki çırağınızın biri işlän ok diýip jerime ýazdy. Meni saklan 3-nji polisiýa işgäri iski tüsse çykaranda goşmaça enjamyň bardygyny aýdyp jerime ýazdy. Polisiýa tarapyndan 4-nji gedek saklananymda olar ýarym sagat bahana gözläp, iň soňunda ýanygyn söndürjiýimiň wagtynyň geçenligini bahanalap jerime ýazdylar. Meni 5-nji gedek saklan polisiýa işgäri ulagmy ýokary tezlikde süründigimi aýtdy.
Diýip marly ulag sürüjüsi 8-nji aprelde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň sürücülere yazan bu cerimeler sebeple hedirk vaat köp raayetin öz avtologlarını sürüp yola çıkmağa korkuyandığını hem belliyer. 7 aprelde Livap vilayetinde hem yol hareketinin düzgünlörünün berca edilşine gödökçülük odol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirildi. Sevittek habarçıymızın maglumatlarına göre vilayetin dolandırış merkezi Türkmenavat şehrinde polisiya işgärleri ulu köçelerde ve oların çatırıklarında durup düzgün bozun sürücülere cerime yazdılar. Şelide şehrin ulu köçelerinde 50 radarlı polisiýa işgärleri hem köp boldy. Habarçymyz güýçlendirilen gödökçülüklerin Türkmenabatda yol hereketiniň has asudalaşmagyna getirendigini belläp, sürücüleriň yol hereketiniň düzgünlörünü dolu berja edip, has tertipli ulag süründigini hem aýdýar.
Şäheriň köçelerini birik-birige sylaşyk has güýçli boldy. Sürücüler ulaglaryny kesgitlenen tezlik boýunça sürdüler. Piýadalara yoldan geçmek üçin yol berildi.
Diýip Livaply sürücü gurrun berdi. Habarçylarymyz bu gödökçülüklerin näçe wagt dowam etjekdigi barada açıçan maglumatın yokduğunu aydiyarlar. Bu çareler barada yurdun içeri işler ministerliğinin resmi web saytında hem hiç ili xabar ya maglumat berilmeyar. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'ın içeri işler ministerliğinin başlığını tədelemeginin ve devlet televiziyasında yol hareketinin düzgünlerini gözök bozunduğu aydilyan onlarca ulog sürücüsünün görküzülmeginin iyiyanına qabat geldi. 6 aprelde prezident Hopsuzluk Meclisini geçirip önkü içeri işler ministeri övözdürdü Hoca Niyazov'ı ve вазифесинен бошодуп, онун ордуна Лебап Элайтынын полиция мүдирлигинин башлыгы Мухаммед Хыдыров ичери иштер министри вазифесине белледи. ТДХнын хабарына көрө, президент өнкү министрин иштен коолмоону, онун бу вазифеде ишлен доорунда кой берген кемчиликлери үчүн алын бир кайынчылар ве дуйдурушлар менен эсаслындырды. Дөглөт коопсуздук кеңешинин давамында бейлеки коопсуздук меселелери менен бир катарда көчө жол аракетинин түзгүнлөрүнүн бузулмоо ара алынып маслагатташылды. Йокор тийдликте эле салынган 30дон куурак сүрүжүнүн жоопкерчилиги чекиленди айтылды. Беллесек Түркмөнстанда ичери иштер министрлигинин жол башчылары йыл-йылдан көплөнч ачык айтылмаган кемчиликлер себепли тәзеленип дурыяр. Тәзе вазифе белленен ресмилерин өз жол башчылык эдиян пудогуна көзөүчүлүгү бир баада күчлөндүргөндүгү барада маалыматтар келип кошуяр. Ятласа кечен жылдын июлунда хас такыйгы өнкү ичери иштер министри Ходжониязов вазифе беллененден соң Левабын фарып этрабындагы хусусу автохызмат керханаларынын тас эхлиси нәвелли мөхлөтү ченни жапылыпты. Шонуна yerli hakimiyetler bu çareanın yurdun tədə içeri işler ministerinin buyruğu ilə amal ediləndiğini və bunun əsasında gizliyin hərəkət edən telekeçilərin işini toqtutmağın göz önünü tutulandığını aydıbdı. 2019-cu ildə olsa Çakıyıfın ministerliğə bellənən dövrü idarə kərxanalara barıb, barlıqları geçiriyəndiği xabar verildi. Şeylədə polisiya işərlərinin para almaqdan çəkinəndiği barədə məqlumatlar hem gəlib qoşdu. İmə xabarçılarımız şundan son para xorluğun yeni ozolkular yalı duvam ettirilindiğini хабар бердилер. Азатлык радиосу Telegram'da. Бизди Азатлык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азатлык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу яңы кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин такланжактыгына кепилетчиэриз.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ilat sağlyk güni münasibetli dürli çäreleri gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara sağlyk gününiň senesi 20 apreldir ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdeler bellýär we ilaty köpçülükli çäreleri çeker. Ýurdun gündogarındaky Türkmenawa şäheri sağlyk gününe 3 günläp işçiň taýýarlandy. Ýerli okuw jaýlarynyň okuwçylary hususan da Seýidnazar Seýidazadaky institutyň we Maliýe kollejiniň talip Şehir stadionunda bir neçe günläp repetisiýa etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä repetisiýa 10 000 tomoşaçy üçin niýetlenen şäheriň merkezi sport toplumunda geçirilipdir. Puşkin köçesi biýtarap Türkmenistan köçesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenabadyň merkezi stadionyna eltýär. Bu ýol sağlyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesini we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe sürýän bildirişler bilen örtülipdir. Sağlık günü münasibetli köpçülüklüğün çareler yurtta şuylun yanvar ayından veri taklanyan koronavirus çäklendirmelerinin fonunda geçirliyar. Şol bıraktın gözünde de yurdun hakimetleri bu keselin bardığını resmi taydan ıkrar etmedi. Dep bol şiali köp yılların devamında Türkmenistan'ın hakimetleri 7 aprelde halkara sağlık gününü ulu çareler ulan bellep geldiler. Önkü prezident Kurban Gulliberdi Muhammedov'un başlangıcı ulan halkara sağlık günü tutuş bir aylık çareleri öğürlüptü. Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov hakimet başına geçenden son bu gedek önkü yıllardan tapawdulukda sağlık gününe bağışlanan çareler daşkı gurşaw çareti hökmünde geçirilýär. Döwlet medpowatynyň habaryna görä Aşgabatda bu çareleri geçirmek inisiatiwasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kompaniýanyň çäginde 4 apreldin 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ilata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hünärwançy Lukman Gurbanguly Muhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdan durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmen Türkmenistan'da belirlenilen halkara velosiped gününün dürüdülmögünü kazandı. Öz teritoriyasında koronavirusun bardığını ıkrar etmek istemeyen Türkmenistan, öz yurdunun ilatının yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek ýaly bir koronavirus çäklendirmelerini saklayar. Emma muňa garmadan müňler çyraýatyny mejbur edip iýdigdirli köpçülükleýin dabaralary geçirýär. Çäreler we bayramçylyk eşikleri üçin ilatdan iýdigdirli pul ýygnaýar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.